ozatlik.org.
Қазандағы солқынлық минус 30 градусының тігі яғында. Тұрбалар шартлы, ішушілер орта көбәйе. Солқын фатирларында отырушыларда бар. Киіз итік алушыларда орта. Үйлері жылы болсын деп, газ плитәләрін яндырып отырушыларда бар. Наил Олан солқын Қазан урамларында халықның хәлін білішіп үрді.
Қазандағы киіз итікләр сата тұрған кибеттен шул қадар сатып алушылар көп сөйләшеп тұрырға да вақыт юқ деп белдерділәр, һәм телефон трубкасын салып та қойдылар. Шыннан да зур болмаған кибеттә сатучылар әйтүенчә ғәмер күрелмәгән хәл бу. Барып кирсәк, кемдер итек сайлый, кемдер киеп карай. Шулай да җаның теләгәнен сайлап алырга мөмкин дип әйтеп булмый икән шул.
С вчерашнего дня ребенку маленькому своему. Три года не можем просто найти варенки.
Без кеше көннен бирле итек эзлибез. Балабызга 3 яш кенә. Кеше 4-5 урында булдык, әмма яраклыны таба алмадык.
А здесь вроде есть, но размера нет. Эх.
Алиса Смирнова яраклы үлчәм булмаганга ире белән кибеттән борылып чыгып китте. Тукталышта 25-нче автобусны көтеп торган Мөкаддәс абы Йосыпов иендә итеге булса да аягына ботинка кигән иде.
Итек салкын, менә бу ботинка караганда. Түгел шул, итекне хәзер минем яңа итек, хәзер кегәс калынлык кына итек чыгаралар. Хәзер элек итекләр юк. Менә мондый ботинкалар астан бирми.
Мондый салкынны үз гомеремдә күргәнем юк иде әле дип белдерә ул. Дөрес, салкынрак кышларда булган, тик декабрь уртасының бу кадәр ишетүен моңарчы күрелмәгән хәлдә.
138 ел элек кенә булган мондый салкын. Декабрьдә
16 декабрь көндезендә Казанда минус 30 градус иде. Төш куйдырасы булмаса, кеше этендә урамга чыгармый торган көнне Мөкаддәс абый өендә генә утырыр иде. Табибка чираты җиткән икән шул. Әгәр аның хезмәт ветераны дәрәҗәсе булса, тешләрне бушка куйган булырлар иде. Инвалид ул.
Бу тешләргә түләргә кирәк булачак минем 16 мең, ике протез.
Ә ул акчаны каян аласыз?
Җыясың инде. Карт кешегәр асу тәзерәк. Ә мин үз гөремдә җитәрлек кием, баш киеме, аяк киеме туплап куйдым. Ашарга хәзер алай күп китми.
Мөкаддәс абыйның элекке заманнарда алынган калын итеге булган, ансы тузган. Гомере буе Дәүләт телерадио комитетында яңалыклар бүлегендә эшләгән ул. Мөкаддәс абый Йосыпов янында аякларына көзге язгы башмак, кроссовка кигән яшьләр биеште. Туңулары үзәкләренә үткәне күренеп үк торса да, үзләре сер бирмәскә тырышып, безгә алай ук салкын түгел дигән булдылар. Итек кию алар өчен искелек калдыгы икән.
21 век, валенка кимиләр.
Ну, это сейчас не модно.
Молодежь кими, бабайлар гына киләр.
Дип белдерди иктисад идарә һәм хукук институты студентлары. Алар уку өчен түләгәнгә күрә акчаның җитен кремәвеннән дә зарланып алды. Казанда үтеп алырлык салкын булуга карамастан, урамда итек кигән кешене тиз генә очратам димә. Алайда бик тырышып эзләсәң табарга була. Әнә Зоя Мөнирова салкын булуга карамастан банкка фатир өчен түләргә бара. Аягына итек кигән.
Мен аны базарда басып торганда хуҗа бикәнең таныш хатыннары китереп сатты. Шулта Аллага шөкер.
Зоя Минерва үзе пенсиядә, шулай да тормышларын бетәйтү өчен салкын дип тормый, базарда тәмләт кешеләр дә сата икән. Көтелмәгән салкынлык Казанга үз канунларын кертте. Һәр кем дип әйтерлек аңа буйсынды. Шулай да башкала урамнарында бик кыйммәтле машина эшләрендә җиңелчә генә киенгән, хәтта кара күзлек кигәннәрне дә очратырга була. 16 декабрь бик салкын, әмма кояшлы иде. Җылырак вакытлар белән чагыштырганда урамнар машиналардан бушап калды, күпләр автобусларга күчте. Шулай да тимер атларыннан аерыла алмаучылар да юк түгел.
Нормально. А вы знаете, тыны вы. Сейчас тырдым, сагаттан иш сагатке. Кеше машаны ни белән, паянны лампалар белән җылытып. Абызык кирәк бит. Ну җирдә кирәк, Казанда менә урамда басып торганчы. Салкында автобус көтеп, үз машина булганда. Ул шәйбәт, балаларны литерә кирәк сайыкка.
Дип белдерде семерка Жигулиен кабызучы Ленар Сәгдиев. 30-нің тігі яғындағы салқындыққа жер астындағы тұрбаларда шыдамады. Автобустағы халық Киша океан тұқталышында гейзер кібік жер астыннан су бәріп тұруында Каролинка ұрамының язғы ташқындағы кібік су білән тұлуында сейләшті. Әне звезда Казан телеканалы Дементьев ұрамындағы 5-ші үртті яшаушыларының фатырларында бүтінлей жылы болмауыны хәбәр ете. Юқсы әлі көптен түгілгіне аңа капитал ремонт ясалған еді. Журналист Флюре Низамовада үйімдегі жылылық 16 градустан юғары көтерілгені юқ деп білдіре. Жылырақ болсын үшін ол газ плитесін қабызған, фатирына электр жылытқышы да қойған. Урамда құлаяқ бұрын бит құлақларын үшітушілер де күннен күн көбейе. Сешенбі Қазанда ондай 13 кішіні хастаханаға салғанлар. Шершенбі ісі тағын онлап тігі е бұ жерін үшіткен кіші мүрежағат итті деп білдіре ашығыш ярдам қызметі.